Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі некаторых членаў руху факаляры на чале з яго старшынёй Марыяй Вочы. У цэнтры іх дыскусіі былі пытанні, звязаныя з патрэбай у дзейсным хрысціянстве і адзінстве. Аб гэтым Марыя Вочы расказала ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Яна падкрэсліла, што сустрэча з пантыфікам прайшла ў цёплай сардэчнай атмасферы.
Abbiamo visto quanto conosceva del movimento, anche dalla sua esperienza argentina.
Мы бачылі, што ён ведае наш рух, нават дзякуючы свайму аргентынскаму досведу. Гэта была вельмі сяброўская размова. Падчас яе папа нават расказаў пра тое, як яму прыйшла думка абвесці дзень малітвы і посту за мір, пра тое, як ён пачуў, што Бог яго падштурхоўваў да гэтага і што павінен быў прыняць гэта рашэнне разам са сваімі самымі блізкімі супрацоўнікамі, бо казаў, што Бог прамаўляе, калі мы паяднаныя ў яго імя. Ён не прамаўляе толькі да кіраўніка, але да супольнасці. Паводле Марыі Вочы, Францішак некалькі разоў звяртаўся да тэмы неабходнасці ў евангельскай радыкальнасці, патрэбы ў тым, каб быць сапраўднымі хрысціянамі. Папа заклікаў члена руху факаляру працягваць сваю дзейнасць і несці радасць. Адну з характэрных рысаў руху – ён казаў пра дзейснае хрысціянства, хрысціянства камуніі, падкрэсліла Марыя Вочы.